Qo'shma Shtatlar poytaxti Vashingtondan gapiryapmiz. Men Jahongir Muhammad. Rivoyatdan qo'shiqqa. Qadim o'tgan zamonda, uzoq-uzoq tomonda bir xor bo'lgan, zor bo'lgan, o'lgan ori, bitgan nori, ketgan yori, nimjon nori, mahkam dori, boshda qori bir mamlakat bor ekan. Podshohi to'ymas, vaziri qo'ymas, qassobi so'ymas, o'ylari o'ymas ekan. Mirshabining qo'li qon, mirzosining degani yolg'on, bolasi nimjon, onasi nogiron, haq deganni hakkalatgan, oh deganni og'zini yirtgan, oh deganni o'pkasini sug'urgan, besh tangasini qiyratib olgan, yangasini o'zganing qo'yniga solgan, do'stni tanimas, dushmani g'animmas, bir-birini so'kkan, bir qarish suvda ham cho'kkan, bir-birini urgan, laflardan dunyo qurgan, g'am-g'ussada davron surgan, saroydan kelib qizini olib ketsalar ham bosh egib turgan, dardi ichidayu shamshod bo'lib yurgan ekan odamlari bu mamlakatning. Bir kun kutilmaganda ozodlik degan qush qo'nibdi boshiga. Patlarini yulishibdi, boshini uzishibdi, qaynoq suvda baqir-baqir qaynatishibdi. Go'shtini shohga, suyaklarini vaziru vazoratga berib, suvni ichaman deb turganda tomog'iga uchibdi. Shundan beri nafasi qaytib, big'illab yotgan emish bu xalq. Navbat Dadaxon Hasanning yana bir qo'shig'iga. Marhamat, eshiting.
Oh, afg'onlarga alamga to'ldi o'zbeklar kabus afg'onlarga alamga to'ldi o'zbeklar itday ko'zlarim atniyo yana torildi torildi yoda o'zbek yana xorildi xorildi bugun bu dunyoda o'zbek yana xorildi xorildi shoni ko'rgaysan elim yurtim degan g'amxo'r asl podshoni ko'rgaysan itday ko'zlarma dunyo yana torildi torildi bugun bu dunyoda o'zbek yana xorildi xorildi bugun bu dunyoda o'zbek yana xorildi